Tak vás všechny ze srdce vítám. Vidím, že jste ve zdaru drželi ta vedra a tak dále. A jsem rád, že vás v takovém hojném počtu vidím. No, tak co bych úvodem tak řekl. Úvodem bych řekl asi toto. Mám to připravené, takže to jenom dělám, že se ptám. Zaprvé jsem se chtěl zeptat, jestli tady sice jsou nějaké už otázky, to vím, ale jestli vás nenapadlo někoho nějaké téma, které by, tak jsme si minule totiž rozloučili, pamatujete možná, že jestli existuje nějaké téma, které byste speciálně přáli znát. Ano, tak jsme to říkali minule, než teda v červnu. Já nevím, jestli tedy nějaká ozva je, nebo není-li, nebo je to tady obsaženo, nebo... Tak se ptám.
No, mě teda napadlo teď, když jste to
chtěl. Ano.
Vím, že jste dělali jednu přednášku, která se týká konstituce lidské bytosti podle Vedanty a možná, že by to se mohlo ještě...
No, konstituce lidské bytosti, já si to napíšu. Lidské bytosti, no, tak to. Podle Vedanty je to, Vedanta je nedvojná, tak tam toho v té konstituci té lidské bytosti tak moc není. V konstituce podle jógy, tam ano. Jo? Čili abychom, je to jasné. Čili vy byste chtěli konstituci podle jógy, ano? Dobře. Já nevím, jestli je to nahrané, nebo není, je to nahrané. Je to nahrané? Ne, konstituce podle lidské bytosti. Myslím, že je...
Je to nahrané.
Vy byste chtěli, nechtěli opakování, ale něco jiného. No, nazdar. Děkuju pěkně. Tak to je... Ano. Se moc ptám, a se rozví. Ano, tak jo. No, další věc na úvod je... Že bych vám řekl tedy data našich setkání a témata do konce roku tohoto, ano, data, abyste věděli přibližně, kdy to je, tak je to 10.9. je dneska a dneska je to problém utrpení. Pak je další, je 8.10. A chtěl jsem říct toto, že vždycky bude jedna přednáška, jak bych řekl, nauková nebo tematická, ano, s určitým zaměřením duchovní tematiky, konkrétní, ano, a druhá, vystřídá se to přednáškou, kde to budou vzpomínky na Ramana Maharshiho od jeho velkých žáků, ano. A tak ta druhá, 8.10., je, jak jsem ho viděl, od Kunžu Svámího. Kunžu Svámí byl jeho dlouholetý sluha a no, dlouholetý, no, desítek nějakých pár, asi 20 let mu byl sluhou, ale pak ještě nesmírně dalších 50 let žil tam v ašrámu, čili nebylo služebnictví jeho hlavním, ale pak už šel svou teda duchovní cestou. Takže, a zemřel až někdy 93, bohužel jsem to ho nezažil, ale je po něm nesmírné množství vzpomínek a oni vždycky, víte, proč to zarazuje, z toho důvodu, že každý z těchto, já jich mám celou řadu, těch vzpomínajících autorů, a ty každý toho viděl z jiného úhlu. Ne, že by se lišili, ale vždycky něco hlavního jim, logicky, jako každý jsme, nějaký jiný, jinak normální, tak každý vždycky viděl potom toho Ramanu z určitého, co ho nejvíc zaujalo. Takže budeme střídat, takže 8.10. je Kunju Swami, 12.11. je takové téma, které se moc tedy nepřednáší a jmenuje se Smrt, umírání a duchovní život. No, je to takové téma, které je... No, říkal jsem to jedné známé, říkal, no to, abychom přišli v černým, ne? Takže to tak, teda, ano. Ale je to, prosím, téma, které není morbidní, vám slibuji. I když se jedná o tuto záležitost, o smrt, umírání a duchovní život, je to téma, které je sice choulostivé, ale a samozřejmě velice závažné, to je jasné, ano. A pak je zase, jak jsem ho viděl, a to hledisko je ve 12.12. a to je Kohn, to byl Iráčan, dlouholetý jeho žák, velice inteligentní. Pak jsou přednášky v zahradě, že ano, tak když už tady je celá řada lidí, co chodí taky tam, tak tam je první přednáška 20. října, 20.10. a to je Mysl a satva. Ano. 24.11. listopad, tedy je čtení z Yoga Vašisty. Yoga Vašista je velmi staré klasické dílo, které pojednává o Vašistovi, který byl učitelem Rámy. Ano, Ráma znáte jako to vzdělené božství a to je vypravování mezi Rámou, teda Vašistou a Rámou. A pak 15.12. je každodenní život a satva. Tak, teď jsem řekl všechno, co jsem měl připraveno pro vás a dnešní téma. No, jde to. Tak dneska je problém utrpení. Prosím? Ano, všechny tady. No, v té zahradě ne, ano, to je kulturní centrum zahrada a to je tady nedaleko odsud. A to je Mladenická, že ano, myslím. No. Kulturní centrum zahrada. Tak. Problém utrpení. A to jsou pondělky. Jo? Tam jsou pondělky a tady jsou středy. Tady je vždycky druhá středa v měsíci. Je řada křesťanských spisovatelů, které zneklidňuje problém utrpení. Známý anglický filozof Hume se dokonce domnívá, že objevil zbraň, která poráží náboženství. Argumentoval totiž tím, že Bůh, pokud je Bohem, musí být jak dobrý, tak všemocný, avšak existence utrpení ukazuje, že Bůh tomu nechce zabraňovat. Či je neschopen tak učinit. Jinými slovy, buď není dobrý, nebo není všemohoucí a v obou případech tedy není Bohem, říkal Hume, a proto není Boha. Je možné souhlasit s názorem, že Bůh není antropomorfickým bohem, to jest nějaká představa Boha v podobě člověka s lidskými vlastnostmi, že není žádným laskavým starým pánem, který bydlí na nějakém tajemném vzdáleném místě, kde vypracovává lidské osudy a kde přiděluje odměny a tresty. Není žádného boha, který by disponoval lidskou škálou hodnot. Není žádného boha, který by se podobal člověku. Předpokládat takového Boha by znamenalo, že cílem lidského života je lidské štěstí a že je právě záležitostí Boha, toto zajišťovat. Existují lidé, kteří procházejí životem bez nějakého většího utrpení, netrpí hladem, mají vždy co na sebe a vždy mají střechu nad hlavou, jsou rozumně zabezpečeni a žijí v přátelském prostředí. Nejsou vystaveni dlouhodobému utrpení a umírají třeba nakonec ve spánku. Můžeme toto nazývat dokonalým životem. Může-li Bůh zařídit, aby každý takto snadno existoval, dá se říct, že splňuje svůj úkol? Bude takto svým kritikům vyhovovat? Proč však řekl Kristus některým svým stoupencům, aby se zbavili veškerého majetku a stali se žebravými mnichy? Prosím, pojďte dál.
Dobrý večer.
Někde? Tady vzadu jsou, myslím, někde židle. To nejsou? Už nejsou. Našli jste? Tak prosím, tak si jedejte někam, abyste nebyli za rohem. To. Ano, ne, to proč však řekl Kristus některým svým stoupencům, aby se zbavili veškerého majetku a stali se žebravými mnichy? To přeci řekl, to víme. Proč je měl k životu, při kterém je varoval, že budou pronásledováni, či dokonce zabíjeni? Je zřejmé, že měl na zřeteli zcela jiné hodnoty. Problém utrpení je spojen s otázkou hodnot a toto je závislé na významu a cíli života. Ti, kdo si stěžují na utrpení, poznávají vůbec nějaký význam a účel tohoto zmíněno utrpení? Je-li jejich cílem žít bez příslušných utrpení či obtíží, pak jaký je jeho účel? Sloužit ostatním? To znamená tedy pomáhat jiným, aby se obcházeli bez velkých nesnází, že? Takže nakonec je to totéž. Existuje vlastně něco, pro co stojí za to, abychom čelili utrpení? Není-li ničeho, no pak by byl život pouze skličující. Odpověď je v krátkém vylíčení, popisujícím zážitek záblesku skutečnosti, kterým prošel člověk, který nebyl zatížen žádnou dogmatickou naukou. Stalo se tak jenom v Kalkutě, podle vypravování, při oslavě narozenin Ramana Maharšiho, která probíhala, ta oslava, na terase určitého domu. Mezi přítomnými byla mladá dívka, jejíž obličej, když meditovala, zářil klidným jasem. Později svou zkušenost vyjádřila slovy. Pociťovala jsem, že nejsem mysl ani tělo. Nacházela jsem se v srdci, kterého se smrt netýká. Pocit já jsem mě naplňoval závratnou radostí. největší možnou pozemskou radostí ve smyslu plnosti prožitku z existence. Není způsob, jak to popsat. Rozdíl mezi radostí a naprostým štěstím mysli je větší než mezi nejčernější bídou a největším pozdvižením mysli. Mé tělo se začalo postupně ze srdce rozšiřovat a zaujmulo celý vesmír, když jsem ho necítila. Jedinou skutečností byl Bůh. Nedokázala jsem se ztotožnit se žádným bodem této nesmírnosti. Nebyli žádní jiní lidé. Byl jedině Bůh. Slovo já ztratilo všechen svůj význam a představovalo celý vesmír. Bůh je všechno, je jedinou skutečností. Tolik dívka. Co nám zakrývá toto nádherné nadpozemské štěstí, které se zde popisuje? Co nám zabraňuje, aby toto bylo naším normálním stavem? No je tím zřejmě ego já se svou připoutaností ke světu. Ať se vám to líbí nebo nelíbí, ego je arcinepřítelem štěstí a příčinou utrpení. Toto je rozumný a realistický přístup k životu a tvoří vlastně základ buddhismu. Utrpení existuje a má původ v našich touhách, a proto se ho můžeme také zbavit vyloučením našich tužeb a přání. Já vím, ono to není lehké. Nicméně pojďme dál. To je psychologickou záležitostí. Představuje inteligentní výklad zákona příčiny a následku. Zatímco postoj, který jsme předtím zmiňovali, představuje lpění na příčině, přičemž zároveň očekáváme nějaké vnější působení, které nás ochrání, nebo kéž nás ochrání před důsledky. To jsou však jen vzdušné zámky. Dokud je člověk připoután k věcem a obzvláště ke svému egu, je marné očekávat nějaké vnější působení, které by nás zbavovalo zklamání, které sebou připoutanost přináší. Důsledek následuje zcela neosobně příčině. Buddha k tomu prohlašoval stejně jako kola káry. Následují kopita vola, které ji táhnou. Když jednou pochopíme radost, to jest, že kompletní radost mysli je větší, než srovnáme-li nejčernější bídu a největší pozdvižení mysli, tak začíná být nutné, abychom si definovali utrpení. Neboť se zdá, že štěstí a utrpení není pouze jen kvantitativní, ale kvalitativní věcí. Dá se mít za to, že vězení, uvěznění je formou utrpení. Nicméně celá mnicha může být podobně holá a jeho život stejně strohý jako život vězně. Je dokonce jisté, že život poustevníka ve 4. století po Kristu byl v egyptské poušti daleko, daleko drsnější než cokoliv, čemu může být vězeň naší doby vystaven. Tady má na mysli svatého Antonína, toho poustevníka egyptského, který byl ve 4. století. A přece to poustevníci dobrovolně zvolili. On byl teda první, který to prohlašoval, to je pravda. Bylo to utrpení. A když Kristus řekl svým učeníkům, že budou kvůli němu pronásledováni, byla to pozvánka k utrpení? Nebylo to vynucené. Každý, kdo se rozhodl s tím, že utrpení nesporně bude převažovat nad ostatními prospěchy, ten mohl beze všeho odejít. Nebylo to písmo, které prohlašovalo, ale byl to Shakespeare, kdo řekl, že není nic dobré či zlé, jen myšlení to činí. Shakespeare. To je hluboce pravdivé a toto vlastně ovládá definici utrpení. Možno utrpení definovat jako nežádoucí bolest? V tomto případě by nebylo možné hovořit o utrpení u svědců a těch, kdo se podrobili Boží vůli. Je v skutku třeba si všimnout, že oni sami utrpení nikdy nezmiňují. Světec může trpět uvězněním, nemocemi, pronásledováním, ale nikdy si na to nestěžuje, nebo že by o tom mluvil jako o utrpení. Pokud se o tom vůbec zmiňují, pak jen jako o ceně, kterou rádi platí za blaho božské milosti, které na ně sestoupilo. Nemyslete si, prosím vás, že oni to utrpení nepociťují. Když jednou se zeptali Ramana Maharshiho, jaké, on, jak víte, měl tedy ten sarkom, že ano, a lymfatický sarkom, a ptali se ho, jaké utrpení v těle tedy pociťuje, jestli tedy pociťuje. A protože na něm nebylo nic vidět, on taky to, když vidíte to poslední fotografii, kde sedí před smrtí, tak jeho oči jsou naprosto klidné a stejně působící mohutně jako ty ostatní. To říkal, zamyslil se a říkal, no, asi jako kdyby vás 1000 skorpionů najednou štípalo. Čili on tu bolest naprosto, jako každý jiný, ano, Ramakrišna a podobně, no pociťoval. Ale on nebyl tělem. On se dovedl od toho odpoutat, protože ta otázka, kdo jsem já, je právě ta otázka, která, kdo je vnímající a ten vnímající není tím tělesným vnímajícím, že? Čili to je výsledek té cesty, ale ne, že on, když šáhnul na rozpálenou plochu, že by nic necítil. To by měl mrtvé nervstvo a to on neměl žádný z nich. Ano, to se cítí a to reaguje teda to tělo, ale ne on. A ta mysl neinterpretuje utrpení. V tom je ten vtip. co to je ta interpretace utrpení? No jo, a co bude dál a jak to bude a jestli se toho zbaví, teď jako to bude pokračovat. A mysl jede, ano. A ona vám tu bolest zvyšuje, znásobuje, znohonásobuje a tak dále a rozjíždí. Na rozdíl, to je ten rozdíl mezi člověkem a zvířetem, ano. Ta zvíře pociťuje tu bolest také, ano. A nicméně ta mysl, to jinak, to ono mysl nemá, tak to ta interpretace není taková jako lidská. Ta mysl to znohonásobuje. Ještě bychom hledali nějaké židle, vidíte. Jsou nějaké serací možnosti ještě někde? Jedna židle je vzadu tady, prosím, bílá, takže budete muset si asi nějak rozdělit, pokud budete chtít oba sedět. Jo, jsou tam nějaké židle, no tak je to dobrý. Tak. Takže, jak jsem říkal, oni to berou jako samozřejmě, a je to milost, kterou na ně se stoupila, tak to berou. Věřte tomu nebo nevěřte, ale také to je a je mnoho svědectví o tom. Oni si nestěžují, ale prožívají. Ale neberou to jako... No samozřejmě, když jste, já jsem tělo sloučení, ano, stotožnění, no tak tělo trpí, tak trpím já. Myslím se si právě tato oddělenost od těla a přestání oddělenosti od svrchovaného, protože to svrchované není tělem a to je právě ten velký vtip. Ta oddělenost od něj způsobuje to utrpení a oddělenost od něj dělá mysl. Jenom uvádí krásně, krásně stranou. Vezměme v úvahu ještě jiný druh utrpení, to je askezi, kterou sami dobrovolně podstupujeme s tím, že toužíme, už máte teda ty sedací možnosti, ano, že toužíme po nalezení božské milosti. V současné době, jak sami víte, askeze není v módě. Každá forma hledání se může neinteligentně provádět, ale nemělo by tomu tak být. Existuje k tomu inteligentní obrana, ale každý asketa si to neuvědomuje. Slepota, která způsobuje, že člověk mylně bere neskutečné za skutečné, je emocionálně motivovaná a proto je možné jí vyléčit jedině, když se motivace odstraní. Je to připoutanost k já ego, která způsobuje, a je to tak, že jsme zaslepeni vůči duchu. My ho sice, jo, uznáváme, jo, jistě je, ano, určitě, ale připoutanost k našim přáním způsobuje, že to vždycky odsuneme a on to počká. To zaslepení vůči duchu, to je tedy neplnění prvního přikázání, milovat budeš Boha z celého srdce svého, a což je naprosto jednička ze všech přikázání, tak ta zaslepenost vůči duchu, to není nic jiného, než jiná řeč o základní pravdě buddhismu, že touha je příčinou všeho utrpení. Kdo tomu porozumí, pro toho je zcela přirozené, když řekne, no, tak tedy dobře, zcela přetrhnu svou připoutanost k egu a nebudu si nic dopřávat, jak fyzicky, tak duševně. Budu zůstávat v celibátu, budu se vyhýbat společnosti, a jíst jen skromně a třeba i nechutně. I když taková reakce je pochopitelná, ještě to neznamená, a věřte tomu, že neznamená, že by měla vést k cíli takovýto způsob uvažování. Ego je tak jemné a subtilní, že na něj žádné vnější disciplíny neplatí. Bude klidně prospívat navzdory ranám, které ho budou mít přímo za síl. Když budete někoho neustále ponižovat a ubližovat mu a tak dále, nemyslete si, že jeho ego tím budete ničit. Jeho pýcha se klidně přenese na askezi a stane se pýchou, že je asketičtější než jeho ostatní druhové, kteří také osilují o poznání. Je to mazané, věřte tomu. Já jsem mockrát vykládal o tom, jak jsme kdysi před 60 lety, tak starý přeci nejsem. Takže před 55 lety, tak ano, když se za to začínalo všechno, tak jsme si hlásili, že opamatujete, jak jsem to říkal, poklesky a já jsem říkal, já jsem pociťoval píchu sebeuplatnění a teď se to ve mně zhrnulo sila a říkal, fuj, proč to těm ostatním říkáš, to je blbý. No já jsem tě potvoru budu ničit, jo? No a my jsme scházeli jenom za 14 dní a za 14 dní zase jsem říkal, no zase jsem měl pocítil tu píchu a sebeuplatnění a nad nějakým maušem. Reakce byla taková ve mně, taková fuj, tajbl, máš to povídáš, bytečný. No a už to bylo po třetí, říkám, to čuměj, viď, jak seš dobrý. Ty to na sebe řecko řekneš. To si najde, věřte tomu. Vnější disciplíny tomu na to, na ničení ega, neplatí. Asi budete dávat půsty, já nevím co, ego nezeslábne. No, půjdem dál. Ovšem na druhé straně opačná metoda, ano, která je založena na tom, že se nás vymoženosti světa netýkají, aniž bychom je přitom zevně zapírali, také nemůže vést k cíli, protože se tu ego také velmi mazaně zamaskuje. Je snadné prohlašovat, no, mě nepoutá kouření ani společnost, maso já vlastně nemusím jíst, a až budu chtít, všeho se toho snadno vzdám. Takže ve skutečnosti toho vůbec není zapotřebí. No, jak si může být člověk tak jist, že to zvládne, pokud to opravdu nevyzkouší? Takové řeči jsou jen řeči. Svědci, asketi, mudrci, následníci Krista, kteří čelili pronásledování, a i Buddhovi stoupenci, kteří porozuměli čtyřem ušlechtilým pravdám, ti všichni měli aktivní a podnikavý přístup k životu. Měli před sebou vysoký cíl a byli připraveni za něj i vysokou cenu zaplatit. Na druhé straně ti, kteří si stěžují na utrpení, mají k životu pasivní postoj. Všichni ti si přejí, aby proklouzli s co nejmenším útiskem osudu. A co více, domnívají se, že by Bůh měl k tomu také přihlédnout, a pomoci nést jejich úděl. Ale takoví jsou velmi nerealističtí. Ti, kteří usilují a jsou realističtí, přinášejí úlevu jiným jako vedlejší produkt jejich duchovního pokroku. Podobně jako je utrpení hlavně způsobováno přímo či nepřímo egoismem člověka, tak úleva nastává zřeknutím se ega. Namísto, aby pasivně seděl a vyčkával úlevu skrze nějaký božský zásah, duchovní člověk činí sám sebe nástrojem, skrze který může božská síla plynout, proudit, a tak dochází k úlevě od utrpení. Toto se zpravidla děje nepostižitelným způsobem, když mír a harmonie z něho vycházejí a působí jako hojivý balzám na mysli jiných. Ale může se to také dít zcela zjevně duchovním uzdravením nemoci či napravením skličujících okolností. Ti, kteří si stěžují na utrpení, často velmi důrazně trvají na tom, že k utrpení nedochází na základě sobeckého počínání trpícího. Zdá se, jako by toto nastávalo z božího dopuštění a dochází k bolestem a nemocem, nebo také také pro sobecké chování jiných. Například válečná agrese vůči určitému národu má za následek samozřejmě zpustoštění, bolestivý zármutek, nebo také zase zločin jednoho způsobí odchození, či dokonce smrt jiného. Tak to se může prohlásit, že taková utrpení nepocházejí ze sobectví trpícího. Nicméně tím neříkáme, že by to nebylo kvůli jeho egu. Je třeba souhlasit s tím, že světec, mudrc, tedy takový, který již nemá ego, se s podmínkami utrpení také setkává. Z prostšího hlediska těch, kdo neusilují o překonání ega a kdo takové rány ještě nedovedou dobře snášet, pro ně platí, co řekl John Donne, Angličan, že žádný člověk není ostrovem. A proto jeden trpí egoismem, který jiný způsobí. Všichni jsme propojeni a jsme proto příčinou blaha i žalu. Z tohoto pohledu je svět pod vládou lidstva a lidstvo neustále vyvolává zmatek a nepořádek a vytváří očistec z toho, co by mohlo být rájem. Ať sahají dějiny jak daleko. Přece nejsou ničím jiným, než dlouhým výčtem válek a vykořisťování, zabíjení a bolestných ztrát, bídou, kterou způsobil člověk, a to vše z důvodu sobectví, což přináší utrpení sobě i jiným a nakonec i ztrátu smyslu života. Buddha sám prohlašoval a zdůrazňoval, že nikdo nemůže odvrátit stáří, nemoce a smrt. Čím více člověk hověl svým přáním, tím více bude trpět. A když mu nakonec budou odepřeny, když předtím uvalil bídu na jiné, v touze se uspokojovat. Toto velmi podrobně budeme projednávat v té přednášce Smrt, umírání a duchovní život. I právě toto je tam velice podrobně projednáváno. Z tohoto pohledu jasně vyplývá, když má člověk moc navozovat a vykonávat zlo, je nelogické, aby se dovolával působení nějakého vnějšího činitele, když teda on sám může dělat to zlo, který by měl a mohl zrušit výsledky jeho vlastního špatného počínání. Je to hledisko, které lidstvo zastává, lidstvo jako celek, stejně jako každý jednotlivec, podstupuje utrpení pro touhy, které má, a utrpení se může eliminovat jen odmítneme-li své touhy. Blbý, co? Nicméně, na rozdíl od zvířete, jsme dostali mimo té citnosti, kterou zvíře taky má, intelekt. A intelekt pod vládou sattvy, kterou probíráme vždycky pečlivě v těch přednáškách v zahradě, tak ten má jasnou rozlišovací schopnost. A čím víc budete tu vaši rozlišovací schopnost uplatňovat, a paměť, prosím vás, ale musíte mít, bez paměti je to naprosto k ničemu, protože bez paměti se nic nenaučíte. Žádná zkušenost vám nezůstane jako trvalá. Kdyby člověk měl ideální paměť, tak se velice rychle vyvine, jde kupředu. Ale právě to zapomínání věčné, však to znáte, ano, je příčinou mnoha a mnoha nesnází. Čili tedy je ta touha, když to rozlišujeme, tak zjistíme, že naše, to míněno pozor, ego, já, touhy, jo, to, co chci, to se velice často setkává s takovým nezdarem, že už bychom měli pochopit, že jít do toho zahorka s tím, že to teda musím a já učinit, ano. Ne, já neříkám, abyste zůstali bez iniciativy a já nevím, nehybní a to. Ale v prvé řadě hledat souhlas v sobě. Zdali, a ne teda, že já chci za každou cenu. Jestli je to tak správné a jestli můj kontakt s tím, co je ve mně to nejvzácnější, je s tím v souladu. My jsme o tom mluvili už mnohokrát. Takové přání a touhy jsou zcela na místě. A jsou třeba poslány, ano. No, protože není cílem a taky žádný svět je za mudrc a tak dále. Nebyl inertní, že seděl teda jako to. Buddha seděl jako socha, to ano. Ale když byl dělal sádhanu a naučil se pořádně teda sedět a zjistil, že takhle to nejde, až teda, jo, přišel na to jak. A pak byl aktivní po celý život. Čili není to tak, že by byla ideál, by byla nečinnost a neaktivita a podobně. Ale žádný nomud, ale žádný mudrc nic takového nikdy. Ramana byl 24 hodin denně přístupný. I v noci k němu mohli přijít. Žádné soukromí ho nevedl. A je to minulé století. Čili ne jako tamté páté století před Kristem, že ano? Čili jako to už říká, dobře. Ale tohle to je filmy a fotografie existují a tak dále, a samozřejmě knihy a tak dále, a vzpomínky všech, a ještě žijících. Takže je rozlišovat mezi touhami a činností. Inercie je něco jiného. Jinou kategorii utrpení, která se zdá, že nemá původ v trpícím, která vypadá, že je božím činem, například utrpení typu nezasloužené bolesti, choroby a ožebračení, která nejsou spojená se všemi ostatními současnými spoluobyvateli naší planety, ty mívají původ v sérii minulých životů. Avšak i zde je zdrojem zákon příčiny a důsledku. Prosím vás, jestli ale si myslíte, nebo je hodně rozšířený názor, že každá bolest je tedy nějakým trestem za nějaké utrpení, za špatné činy, které jste v minulosti učinili. S tím jsem se setkal velice často, se mě ptali. Jak prosím vás, ten Ramakrishna a Maharishi, jak oni to, a ty Nisargadatta, že ten taky zemřel, všichni zemřeli na rakovinu. Jak je možné? Jo? To provedli všichni něco. A to se jako se tomu tázajícímu příčilo. Krista taky ukřižovali, že? Taky žádnou blaho z toho neměl určitě. No ne, takže to nejsou tresty, které prostě jsou pregantní případy, že naprosto se vylučuje jakákoliv důsledek teda nějakého nesprávného činu. Ale vůbec platí, že není pravda to, že by každá bolest musela být odplatou za nějaký váš čin špatný, takže ty trpty, jo, to má za prvé neví za co, za druhé tedy trpí, jo. My o tom budeme mluvit, o tom, ale krátce vám řeknu svou vlastní zkušenost, která je zajímavá. No. Tak víte, může být bolest veliká, no, může být velikánská bolest a samozřejmě závisí na vašem předchozím zaměření. Pozor, tohle to neplatí pro každého. Jestli toužíte poznat své já, ano, a víte, že to s tím tělem a já není tak, jako teda podezřel, že to tak není, že já nejsem tělo a podobně to spíš, než že bych byl tělo. A ty zažijete bolest velkou, tak trvající, tak najednou vám začne ve vás působit to, pak já jsem ta bolest, já jsem to tělo, ne, já na tu bolest, ne, já s tou, to bolest má to tělo. Až tou bolestí si úplně uvědomíte, že vy nejste bolestí. Čímž teda nejste tělo, teda takhle to tělo, že prožívá to, to cítíte, že to prožívá, ale vy nejste tělo. Ale skrze tu bolest to dobře procítíte. Protože ta vás ta jenom říká, jo, to, že já jsem, takže ona ta bolest nemusí být trestem. Proto také jste slyšeli, že ty děkovali za tu milost, kterou obdrželi tím utrpením. No, protože ten vnitřní efekt, který normálně je, my o tom ještě budeme mluvit později v těch dalších předáváních, ten vnitřní efekt, ten normálně se nevidí, ale prostě znovu říkám, že se to týká jenom toho, proto taky se jmenuje ta přednáška Smrtobíra a duchovní cesta, jenom ten, kdo je na té duchovní cestě, pro ty ostatní lidi to neplatí. Ty jsou všichni nezhojitelně, já jsem tělo a tak, jako když to tak, no tak trpím já. Čili vidíte, co se vyplatí. No a potom, já, s kým jsem to mluvil, jako čím je člověk díl na cestě, tak tady na té zemi, tak začne více a více věnovat tomu duchovnímu životu, no protože mu vlastně nakonec nic jiného nezbývá, že jo. Nechceli skončit tak, jako no jo. Jo. Tak. Na jevišti života vystupuje každý z břímě minulého karmanu a každé utrpení, které podstupuje nezaslouženě v tomto životě, ulehčuje náklad a odnímá jej příštím životům, když na konci odchází z tohoto jevišti. I z takového pohledu je utrpení způsobováno touhami, i když ne touhami toho, kdo přítomnosti trpí. Dluhy neupadají v zapomenutí a mohou být zrušeny božskou láskou nebo božským poznáním, o čem jsme právě mluvili, které jejich příčinu rozpouštějí. Jinak však platí, co Kristus řekl, musí být splaceny do posledního halíře. Hledá se tedy způsob, jak uniknout koloběhu zrození a smrti, které je spojeno s utrpením. To je přesně to, o čem vypovídá nauka buddhismu a hinduismu. V tom není místo pro pesimismus. Z nauky nevyplývá, že život je samé utrpení, nebo utrpení nezbytně vyvažuje námi prožívané štěstí. Ale jednoduše, že ego, malé já, je utrpením. A to velmi zranitelné ego. Pesimismus je sentimentálním postojem, zatímco nauka představuje formulaci pravdy. Takže tyto dva, nauka a pesimismus, nemají nic společného. Ze stejného důvodu však nauka není ani optimistická. Je to však dobrá zpráva a to samo o sobě je prospěšné. Říká, že existují cesty, které vedou od zranitelného života k nepřetržitému, bezčasovému blahu, a jehož odlišnost popisovala dívka na začátku tohoto vyprávění slovy: úplné štěstí myslí je větší než rozdíl mezi nejčernější bídou a nejplnějším posvětutím mysli. Je jisté, že cesta moudrého a statečného představuje odstraňování příčiny utrpení v nás samých a takový nevytýká Bohu, že dovoluje, aby důsledek následoval příčinu. Jakou vlastnost takový postoj předpokládá? Je to především víra, či důvěra v Boha, víra, že to, co se se mnou děje, pochopím a se mi vysvětlí, jak mne k tomu budu zralý. Taková víra je nesmírně důležitá. Víra je jako něžná matka, která nikdy nemůže jinak, než že ochrání v nebezpečných situacích své v ní věřící dítě. O tom není pochyb. Hlupák, který nevěří slovům dobrého přítele a příznivce, toho opustí nejen majetek, ale i sláva a štěstí. Kdo je stále podezíravý a nedůvěřivý, pochybující, nemůže získat opravdovou hodnotu. Důvěra drží svět pohromadě a všechny živí. Jak by se mohlo dařit dítěti, kdyby nemělo důvěru a jistotu ve svou matku? Jak může milenec mít radost, když nebude věřit své milované? Jak mohou staří rodiče být šťastní, když si nebudou moci spolehnout na své děti? Copak by rolník obdělával pole, kdyby neměl důvěru a odvahu? Vzájemná nedůvěra ukončuje všechna jednání a všechny záležitosti. Jak by mohlo lidstvo existovat bez vzájemné důvěry? Pravda, vidíte třeba celou řadu, ale nicméně ta společná existence je založena na vzájemné důvěře. Vždycky se najde nějaký darebák, to je otázka jiná. Když namítnete, že vše je založeno na zákonu příčiny a následku, pak vězte, že lidé věří v zákon, že určitá příčina vytváří určitý následek. A není to víra? Nakonec člověk bez víry se neodváří ani dýchat ze strachu, aby nedostal nějakou nakažlivou infekci a nezemřel, že? Závěrem několik řádků z Ramana Maharšiho. Otázka. Je svět stvořen ke štěstí nebo k bídě? Ramana. Stvoření není ani dobré, ani špatné. Je takové, jaké je. Je to mysl, která na vše navaluje celou řadu výmyslů, neboť vidí věci z vlastního pohledu a vysvětluje si je tak, aby vyhovovali jejím vlastním zájmům. Žena je jen žena, ale jedna mysl ji nazývá matko, jiná sestro a ještě jiná teto a tak dále. Muži milují ženy, ale nenávidí hady, ale hostina je jim tráva a kamení na kraji cesty. Toto hodnotové posuzování je příčinou veškeré, naprosto veškeré bídy. Stvoření je jako strom, stvoření teda vesmíru světa, který nese nějaké bohule. Ptáci k němu přilétají a klovou do plodů, aby se nasytili, anebo aby se ukryli v jeho listoví. Lidé se ochlazují v jeho stínu, ale někteří se na jeho větvích věší. Nicméně strom pokračuje ve svém tichém životě a nestará se, ani si není vědom toho, jaký užitek poskytuje. Je to lidská mysl, co vytváří své vlastní obtíže a přitom volá o pomoc. Je Bůh tak stranický, že jednomu poskytuje mír a druhému žal? Ve stvoření je prostor ke všemu, ale člověk odmítá vidět dobré, zdravé a krásné. Namísto toho kňoura jako hladový, který sedí vedle chutně prostřeného stolu a který namísto, aby vstáhl ruku a ukončil svůj hlad, přece dále naříká. Povězte sami, čí je tedy chyba, Boha nebo člověka? Já vám děkuji za vaši pozornost. Má někdo nějaké otázky? No já to mám, já jsem dostal nějaké, takže já mohu si je přečíst a potom, když budete, máte jakou otázku?
Já mám.
Ano, prosím.
Já jsem přišla, musím říct, že jsem teda ateista, aby to nebylo.
Jo.
Ale že jsem sem přišla s tím, jak odstraní utrpení své matky. Ono se to, já bych řekla, že je to subjektivní pocit, že jste to tady neřekl. Jo, někdo pro někoho utrpení, to pro druhého dá.
Ano.
No a moje máma teda už se stará, je 64, už se vůbec do svojí mámu, který je 90, a už je to nad její síly. Ona chtěla být hodná, chtěla, ale teď už je to pro ní utrpení, už jí to obtěžuje. Já bych jí chtěla nějak pomoct a nevím jak z toho utrpení. Já to cítím prostě, vidím, že už je to prostě nad její síly. Je to takový reálný problém, že je to tady i duchovno, ale...
Tam mám, kolik je té mamince?
64.
A ještě se stará.
Ano. Už to sedmý rok, prostě už syndrom vyhoření. Prostě ještě teda musím říct, že jí dorazilo to, že umřel otec. Jo? Na to, na co se těšila, že s ním důchod bude, že to nějak přestojí, že to teda je jedináček teda. A ono jí to prostě zproklo. Ten život a už neví, jak dál. Já jistě nevím, jestli můžu pomoct nebo moje děti.
No.
Je to tak asi spíš ty vaši psychiatrický léčebně, ale fakt nevím, reálně ten.
Já vím, jste přišla tedy v takovém naprosto více roméně zdravotnicky psychologickém, ano, ne přístupem, ne problémem, přístupem. A tady je rozbor, byl dělán ten rozbor toho utrpení, z hlediska tedy, odkud pochází a jak s ním zacházet. Prosím vás, léčbu utrpení jakožto pro lidstvo, to není známo. Jestli teda existuje dneska speciální oddělení, kde je na snášení teda velkých bolestí, specializace na snášení velkých bolestí a kde jsou tedy různé speciální léčby k tomuto. Ale to není asi ten případ nesnesitelných bolestí vašeho dotazu. Ano. No ne, já odpovídám pokud možno ze široka. Teď víte, ať chcete nebo nechcete, bez ohledu, jestli jste ateista nebo nejste ateista, je lepší než někdy než ateista, ten opak,
no,
ano.
Rovinu,
no ne, já s váma souhlasím, protože tam to může být velice potom ohraničené a intolerantní. Když to ateista je ateista, to? No tak, ale vy máte taky já, vidíte?
Cože mám?
Já. Svoje vlastně. No, no tak vidíte to. No já a to taky jste, že jo. Pociťujete, že já jsem, ne? No tak vidíte a o to jde. A o nic jiného nejde v celém našem tom, než o naše já jsem. Upozorňuji. Čili ne, no, jenom já vám rozumím, já jenom musím moment, já vám musím takovou ližinu udělat k odpovědi. Ano, tak to je mým umyslem. Čili jestli jste jako ateista, že tím pádem jste nějaká kategorie, tak to nejste kategorie. To je, všichni jsou, já jsem. Takže toto. A řešit tyto věci ať chcete nebo nechcete, ať to zní pro vás jakkoliv, může jedině každý sám. A je tady kvůli tomu poznání, aby nabyl, a ne, aby se měl dobře, to jsem celou tu dobu povídal. Čili vy můžete na nejvýš, pokud tedy ano, toho člověka přivést k tomu, jak jsem říkal, pomáhat jiným, nakonec, co to je?
Chtěla konat dobro, ale teď už je to prostě na víc síly.
Jistě, čili...
Nemůže,
ano. Takže to konat dobro není nejvyšším cílem. Není. Ještě konáním dobra nikdo se nestal ani světcem, ani mudrcem. Nikdo. Pouhým konáním dobra si vytvoříte podle indické filozofie i podle křesťanské filozofie pouze dobré zásluhy, to všechno ano. Ale poznání ne. Poznání je na konci, že tím, že to je sterilní nakonec, že to nevede k cíli. Že nakonec to tělo samo, které to dobro dělá, se vyčerpá. Ale to je tak. A pokud někde zavírat oči, no tak platíme my, co mají ty zavřené oči. Vy chcete něco, to, co se narodí, musí zemřít. Ale to ten nastává postupná degradace a zeslabení tohoto stavu, protože se říká v indické filozofii, že stáří je jedním z klešas, to znamená, že stáří je jedním z utrpení, z překážek. Ano, stáří, to si mladý člověk nedovede představit, přináší sebou určitá omezení, jak jdou postupně za sebou. Ano. To, prosím?
Netrpí ta babička moje, ale ta moje máma.
No, ale ta trpí svou začínající nedostatečností, že ano. Já mluvím o vaší matce. Já nemluvím o babičce. A přesně, najednou je to na ní moc, no jistě, že to je na ní moc. Psychicky i fyzicky to může být tak. No jo, ale tak udělám jenom to, na co stačím. Prosím vás, na ní není odpovědnost. Tu odpovědnost si naložila ona sama. A za ní trpí.
Ale nevěděla, že třeba bude tak dlouho, že?
No jo, nevěděla, no.
Takže má smůlu.
Ne, je vedena k poznání. Je vedena k poznání, prosím vás, k otevřeným očím a ne k zavřeným. Tak to je. To jestli... jste ateista nebo nejste, ona je nebo není, je úplně jedno. Toto jsou zákony života. Ano. A smyslem, pokud nechcete teda skočit do záchodu a spláchnout, smyslem toho je právě to svrchované poznání toho těch pravých hodnot. A to jsme učeni všichni. A toto tyto nauky říkají, čili abych dostala recept, jak pomoct mamince, aby ta zase dále ty její matce pomáhala. No to... Ne. Ani by to, ať to zní jakkoliv tvrdě, nedopovím to, sama to víte tu odpověď. By to nebylo, bylo by to proti přírodním zákonům. Já jsem sám zdravotník, takže...
Já to náhodně vím.
Ano, takže jako opravdu to chápu, takže to opravdu tedy chápu vás, ano, a všechno toto. Čili tak, jak jsme. Asi jsem vás moc neuspokojil.
Ne, tak je to život, no.
Všichni jsme limitovaní. A to musíme, prosím vás, přiznat. Jinak, kdybychom nebyli, nebylo by s náma k vydržení. Já to zvládnu, jo, všecko, já to, jo, jo. Představte si ta ega, to by nebylo k vydržení mezi nimi. Co Cože?
No to si třeba ta moje máma říká, já to zvládnu, nebylo to tak hrozný ze začátku, ale když je to sedmý rok, tak je na pokraji svých sil, já to prostě cítím.
Tak s ní, teď byste s ní měla promluvit a říct, no jo, mami.
Mami, už jsem to vykašlit, že ty jsi důležitější.
No, prosím vás, nezlobte se na mě. Vykašli je trošku silný. Pravda se musí inteligentně podat. Inteligentně podejte to, aby ji mohla přijmout. Když ji řeknete vykašli, ne, povídáme si, prosím vám, dejte si záležit, pravda se musí inteligentně podat. Ano. Ona za to taky stojí, ta pravda. Ano. Keci je fuk, jo? Ale pravda se musí podat inteligentně tak, aby byla správně a náležitě pochopena a ne dvojznačně nebo nějak jinak. Tak, náměty na podzemní přednášky. Teď jsem si o něco řekl. Tak, já nevím, co tam je. Témata vztahující se k denní praxi člověka na cestě, co nejvíc odvádí od stezky rozlišení podnětů z ega, z vědomí, vyvážené úsilí a neúsilí a podobně. Ano, to je, prosím vás, sattva, každodenní život a sattva. Ano, třeba, a tak mysl a ego, to, mysl a sattva a tak dále. To jsou přednášky, které jsou v, tam ty, na zahradách. Ano, to se děje, toto, velice podrobně. No, každodenní život a sattva, ano. Tak, jo. Mohli bychom na závěr každé přednášky strávit 10 až 15 minut společně v meditaci pod vaším vedením. Věřím, že většina přítomných by to uvítala. Děkujeme za všechno. A Petr je, no tak já nevím, kdo je Petr, a to je jedno. No, já nevím, jestli chcete tuto druhou. Je to všechno možné. Co si představujete ale pod, víte, společnou meditací? Já vám řeknu svůj názor. Kdy pokud odcházíte odsud tiší, to znamená v tichu, a byli jste naladěni na vnímání toho řečeného, nebo uvažujete o slyšeném, tak nevím, jestli tedy vám nebudou znovu vystupovat ty jednotlivé věty, nebo to, s čím jste souhlasili, nebo nesouhlasili, nebo teda, co jste nerozuměli, nebo chytlo, co vás to. Nevím, jestli toto je zrovna nejschudnější, teda nejvhodnější cesta, ale co tedy každému z hloubky doporučuji? Aby se na závěr pociťoval sám v sobě. Nemusí meditovat nějak jako o tom nebo onom, ale sám v sobě. No co to je sám v sobě? Si řeknete, no tak tady dává celou tu dobu nadává na ego a teď bychom se v tom pocitovali. To je divný. Ne, tak to nemyslím. Když si řekneme já jsem, to jistě se týká mě, že jo? Teda každého, jednotlivého. Já jsem je naprosto neosobní pocit, který má každý propůjčen, ale to je závorka jenom. Tak já jsem každý pociťuje, že je. Že jo? Tady se nejedná o nic jiného, než o bytí. Že jsem. Jo? Je rozuměno. Že jste Ne, že jste něco ono, nebo že zítra máte, nebo já nevím co. Ne, jenom, že jste. A jak poznáte, že jste? Že se uvědomujete. Uvědomujete se, že se uvědomujete. Uvědomte si, že se uvědomujete. Pak jste v pocitu já jsem. Uvědomování si, že se uvědomují. To je funkce vědomí. Že si uvědomuje. Co? No, že jste. Ono se o já jsem často mluví a často se mluví. Co chcete meditovat o čem? O já jsem. Víte, že z Bible nejvyšší, jediná věta, která je psána iniciálkami, je jsem, který jsem. To svrchované je to já jsem. A nic jiného. To obdařuje vše citné uvědomováním. A je úplně jedno, jestli sledujete nějaký náboženský cíl nebo vůbec žádný. Je úplně jedno, protože stejně by nikdo nemůže popřít, že je. A o to poznání já jsem, jenom o to jde a o nic jiného. To je alfa a omega celé cesty poznání a celý, proto jsme přišli na tento svět, abychom poznali, co jsme. Možná, že pociťujete, že to já jsem, je to největší, ta největší pravda a to největší úžasné a nejjednodušší z celého toho, z té zdánlivé mnohosti, je pak redukováno na jenom na toto a jenom o to jde. O nic jiného. V každém z vás. A samozřejmě to jedině začne se pociťovat, když ten zmatek, který touhy, předtím jsme říkali ty touhy, jo? Stichnou, když to ego stichne, pak to je. Protože to je čeření, to je rušení, to jsou vlnky. V hloubce toho moře není nic, tam je čirost. A nahoře se to kmitá, bouří, není vidět nic dovnitř. Či pokud ten povrch se nestiší, tak já jsem nemůže existovat. Patrné, patrně existovat, jako zjevně být patrné. A v prvé řadě hleďte, Krišna říkal, všechny cesty, které jsou klidné, vedou ke mně. Všechny cesty, které jsou, bychom dneska řekli moderně, adrenalinové, vedou ode mne. Čili sklidnění je první podmínkou. Sklidnění toho ega. A všechno, co vede k tomu sklidnění, je dobré. popřejte si aspoň každý den večer třeba 10 minut, než začnete chtít jít spát, než začnete zívat, tak chvilku toho ticha, smíření s tím dnem a brání toho já jsem. O nic menšího a většího se nejedná. Všechno je redukováno na tento pocit. A ten nemůže nikdo popřít. A také není pro nikoho nedostupný. Všimněte si, to není žádné vyznamenání. To není žádné jako pro někoho, jako to dostal někdo. Ne. To máme všichni od toho jediného. Bytí od toho jediného, co existuje. To, co všemu propůjčuje, celému vesmíru propůjčuje existenci, bytí, vědomí. Všechno je vědomí. Bez vědomí není nic. A vědomí je vždy spojeno s bytím. A to já jsem, této bytí a vědomí se jedná. Čili teď bych spíš využil toho, co jsme zde řekli. S tím odcházejte. Říká se, že je v srdci. Nikoliv, ale ve fyzickém. Ale v duchovním srdci. A to je v nás. Ale není ohraničeno fyzicky, že by bylo tady, 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 tady. Ale je v nás, nesporně. Každý ho má a pocítí ho. Ale že by ho mohl ukazovat, no na začátku třeba ano, ale pak se rozšíří. Pěstujte ho v pokoře, ten pocit, protože jak Ramana Maharshi říkal, cestu za poznáním pocitu svého vlastního já je nejvyšší cestou. Nic jiného. Pocit ega. Ego má svůj pocit v nejvyšším vědomí. Na začátku je to ego, co sledujeme. No a je to pořád já. A to já má kořen ve svrchovaném. Čili sledujte svůj pocit já jsem. A uděláte to nejlepší, co můžete udělat. V pokoře je to nádherné, že to máte vždy sebou. Za všech okolností. Vždy po ruce. Nemusíte nikam chodit. Máš někdo nějakou otázku? Tak pokud tomu tak není, přeju vám přebývání v já jsem, což je to nejvyšší, ale to je svrchovaný stav. Nerušené přebývání, trvalé přebývání, to Ramana Maharshi označoval jako osvobození od všeho. Protože to trvalé přebývání já jsem je ve zdroji, který je nezničitelný, je nesmrtelný od věku do věku soucí, protože jenom je. A to, co je, nemá minulost ani budoucnost. To má jenom přítomnost. A tu přítomnost v tom já jsem cítíte, tam necítíte v já jsem, co bylo včera nebo bude zítra. Tam jenom víte, že jste. A o to prosté vědění, že jste, jde. My o tom budeme ještě vykládat samozřejmě dál. Ale to byla odpověď na tuto otázku, na ty meditace. Provádějte radši nejednou za měsíc jde 10 minut. To, že byste pociťovali z toho určitou podporu, tu podporu máte stále zde. Protože když mluvíme o tomto tématu, tak je to vždy spojeno s milostí. A tu milost, pokud jste ji otevření, může každý pociťovat. Já vám děkuju. Mějte se hezky.